ป็นนักปฏิบัตินะจะต้องจิตใจมันต้องตั้งมั่นจิตต้องตั้งมั่นนะต้องมีเรี่ยวมีแรงมันอยู่ที่การฝึกของเราเราทำกรรมฐานสม่ำเสมอนะจิตจะมีกำลังทำบ้างหยุดบ้างไม่ได้เรื่องนะจิตใจป่อแปรป่อแปรทุกวันเราต้องทำในรูปแบบนะหมดเวลาที่ทำในรูปแบบแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันให้ได้ทำในรูปแบบเก่งแต่ว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่ได้นะพลังของจิตไม่เต็มหรอกรางวัลมันรั่วหมดนั่นเราต้องพยายามรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวถึงเวลาทำในรูปแบบก็ทำด้วยความรู้สึกตัวหมดเวลาทำในรูปแบบแล้วนะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยก็มีความรู้สึกตัวนี่ส่วนใหญ่ของคฤหัสถ์นะกระทั่งพระก็เหมือนกันถึงเวลาก็ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมหมดเวลาแล้วก็ปล่อยจิตใจล่องลอยไปฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี่ไม่เลยรู้สึกทำไมไม่เจริญสติเราทำตัวเหมือนโอ่งน้ำรั่วนะเหมือนโอ่งร้าวโอ่งแตกนะเติมน้ำลงไปเดี๋ยวก็รั่วไปหมดเองอย่าให้มันมีรูรั่วขาดสติเมื่อไหร่ก็รั่วมันนั้นนะงั้นพยายามรู้สึกตัวไว้ตัวนี้สำคัญมากนะสำคัญถ้าใจเราล่องลอยไปเรื่อยๆฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆจิตก็สูญเสียพลังงานถ้าจิตใจเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของเราไปได้มีจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตมันจะค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นไปถึงจุดหนึ่งนะมันจะเริ่มก้าวกระโดดไปทำไมใช้คำว่าก้าวกระโดดจากการทำสมถะมันจะก้าวกระโดดไปสู่การเจริญปัญญาได้ถ้าจิตไม่มีแรงอย่าไปรีบเจริญปัญญาเลยคืนเจริญปัญญาโดยจิตมีสมาธิไม่พอนะวิปัสสนุปกิเลสมันจะเกิดอย่างบางคนไปภาวนาจิตใจยังฟุ้งอยู่นะก็มาส่งกันบ้านว่าได้มรรคผลชั้นนั้นชั้นนี้บางคนมาแต่ที่ไกลนะสาขี่มอเตอร์ไซค์มาจากภาคเหนือนั้นไกลมากมาส่งกันบ้านภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็บอกว่ารู้สึกตัวไว้ถ้ายังไม่รู้สึกตัวเลยมันเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกเป็นวิปัสสนูรายนี้ก็ฟังไปนะกลับไปก็ไปบอกต่อหลวงพ่อรับรองแล้วเป็นพระอรหันต์ละหันซ้ายหันขวาเมื่อเราจะต้องพยายามรู้สึกตัวไว้นะตลอดเวลาที่ตื่นอยู่ยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดนอกนั้นนะรู้สึกตัววิธีที่จะฝึกให้รู้สึกตัวก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้อย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตมันหนีไปคิดเรารู้ทันตรงที่มันหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันนั่นแหละจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นก็จะรู้สึกตัวขึ้นชั่วขณะมันเป็นคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วบรรดาพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะ ท่านมาด้วยคณิกาสมาธิเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าทรงฌานมาก่อนแต่พอท่านได้ธรรมะนะมันจะได้ฌานอัตโนมัติตั้งแต่ฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั้นพระองค์ได้สมาบัติที่เก้านิโรธสมาบัติแต่ก่อนที่ท่านจะบรรลุก็เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละเป็นส่วนใหญ่พระพุทธเจ้าท่านเคยเทศไว้นะว่าในบรรดาพระอรหันต์ห้าร้อยองค์นะมีหกสิบองค์ได้วิชาสามอีกหกสิบองค์ได้อภิญญาหกอีกหกสิบองค์เป็นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตตินั่นคือพวกที่ได้อรูปฌานเรียกว่าดับได้โดยส่วนทั้งสองภาษาฟังยากคือท่านดับรูปด้วยอรูปฌานก็ดับนามเนี่ยด้วยวิปัสสนาญาณอย่างนี้เรียกพวกอุปโตภาคก็อีก60องค์60 60 60ก็180ใช่มั้ยอีก320นั้นน่ะคือพระอรหันต์ธรรมดาพวกที่ไม่ได้เล่นฌานมาก่อนท่านเป็นพระอรหันต์กันนะทั้งที่ไม่ได้เล่นสมาธิมากพวกเราอย่าดูถูกคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะเราต้องฝึกซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันคือจิตที่มันเคลื่อนแล้วรู้จิตมันเคลื่อนแล้วรู้แหละมันเคลื่อนไปคิดบ้างอย่างเวลาเรานั่งภาวนาเราไม่ได้มีภาระอะไรมากส่วนใหญ่มันก็เคลื่อนไปคิดแต่ถ้าเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเคลื่อนได้หกช่องเลยเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นก่อนที่มันจะเคลื่อนหกช่องเนี่ยซ้อมตรงที่มันเคลื่อนทางใจให้ได้ซะก่อนตัวนี้สำคัญที่สุดเลยถ้าเราทำกรรมฐานนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นเคลื่อนอีกรู้ทันอีกก็ตั้งมั่นอีกฝึกอย่างนี้มันเคลื่อนไปในโลกของความคิดบางทีก็เคลื่อนไปที่กายเวลาทำในรูปแบบนี้จิตมันมักจะเคลื่อนไปสองที่คือเคลื่อนไปที่กายเคลื่อนไปที่จิตจิตเคลื่อนไปคิดแต่เวลาเราฝึกซ้อมอย่างนี้ให้มากนะจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เนี่ยพอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนะจิตสามารถเคลื่อนไปได้หกช่องไม่เหมือนตอนที่เราฝึกในรูปแบบคล้ายๆซ้อมรบอ่ะไม่เหมือนจริงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าซ้อมจุดที่สำคัญไหมจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนไปที่กายก็รู้เคลื่อนไปในความคิดก็รู้แล้วพอออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เคลื่อนไปในความคิดบางทีเคลื่อนมาที่กายบางทีเคลื่อนไปทางตาไปดูรูปเคลื่อนไปฟังเสียงเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสที่กายเคลื่อนไปคิดนึกที่ใจนั่นไปได้หกช่องเพราะฉะนั้นอยู่ๆพวกเราจะเอไอค่อยบอกจะหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันนะมันทำไม่ไหวช่องทางที่จิตหนีไปนั้นมันเยอะเหลือเกินก็ซ้อมซะก่อนนะซ้อมอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราแหละแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดนะถ้าตรงนี้เราชำนาญแล้วต่อไปอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยจิตเคลื่อนไปที่ไหนมันรู้หมดอ่ะนี่บางคนมองไม่ออกว่าจิตมันเคลื่อนไปทางไหนดูไม่ออกดูไม่ออกนะทำไงพามันเคลื่อนอันนี้เป็นอุบายนะต้องแยกให้ออกระหว่างหลักการปฏิบัติกับอุบายของการปฏิบัติหลักของการปฏิบัติเราต้องแม่นส่วนอุบายเนี่ยเป็นศิลปะเฉพาะตัวแต่ละคนอาจจะมีอุบายแตกต่างกันวิธีอันหนึ่งนะที่หลวงพ่อเคยแนะนำพวกเราหลายคนก็คือพามันเคลื่อนแต่ว่าเคลื่อนอยู่ในกายนะ กำหนดจิตลงไปนะให้มันให้จิตไปอยู่ที่ผมงั้นไปอยู่ที่หัวแล้วก็เรารู้สึกแล้วเนี่ยจิตเรามาจดจ่ออยู่ที่นี่แล้วคอนเซนเทรตเข้ามาที่ผมแล้วที่หัวนะพอเรารู้ทันว่าจิตเรามาจดจ่ออยู่นี่แล้วเราก็ย้ายที่มาอยู่ที่หูอย่างเงี้ยย้ายที่นะหรือกระโดดลงไปอยู่ที่เท้าเลยก็ได้นะย้ายที่ให้จิตตั้งอยู่ในกายนี้แหละแต่ย้ายที่เป็นระยะไม่ใช่ย้ายตลอดเวลานะย้ายตลอดเวลาฟุ้งซ่านดูไม่ทันอย่างสมมติเรากำหนดจิตไว้ที่หูนะพอจิตมันรู้สึกหูนะมันไม่สนใจที่อื่นแล้วเนี่ยเรารู้แล้วจิตมันไปจดจ้องอยู่ที่หูเราก็ย้ายที่นะย้ายมาหูนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่จมูกก็ได้อยู่หน้าอกอยู่มืออยู่เท้าอยู่ท้องได้หมดอ่ะพามันเคลื่อนเรื่อยๆไปนะเคลื่อนไปอยู่ตรงไหนเราก็รู้ว่าจิตไปอยู่ที่นั้นนี่หัดเคลื่อนนะนี่สำหรับพวกที่ชอบดูกายถ้าชอบดูจิตก็พุทโธไปก็ได้นะพุทโธพุทโธจิตไปคิดเรารู้พุทโธจิตไปคิดเรารู้ถ้าดูตัวนี้ไม่ออกพามันเคลื่อนอยู่ในกายดูกายไปก่อนพอดูกายจิตมีกำลังขึ้นมามันก็จะเห็นจิตได้ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่สุวัตนะท่านเล่าให้ฟังท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนท่านนะว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมาธิอย่างนี้ท่านก็บอกว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตมันมีแรงมีกำลังแล้วดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมะธรรมะมันแสดงอยู่ที่จิตเราเป็นส่วนใหญ่ธรรมะที่กายคือตัวรูปเนี้ยแล้วเรารู้อยู่ที่จิตนั้นไม่ได้ไหลนะรูปมันก็เป็นธรรมะเรียกรูปธรรมรูปธรรมเนี้ยเคลื่อนไหวได้เพราะจิตสั่งนะงั้นถ้าเรารู้ทันจิตเนี้ยขยับขยื่นอะไรเนี้ยเรารู้เลยจิตมันสั่งให้ขยับขยื่นไปนะแล้วค่อยๆฝึกนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปแล้วรู้อันนี้สำหรับคนที่ดูออกถ้าจิตมันไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทำยังไงพามันเคลื่อนอยู่ในกายอันนี้เป็นอุบายนะไม่ใช่หลักของการปฏิบัติก็คือถ้าจิตมันเคลื่อนให้รู้หลักของการปฏิบัติจริงๆมีแต่คำว่ารู้หรือคำว่าเห็นไม่มีคำว่าทำแต่การที่เราเคลื่อนจิตไปตรงนั้นเคลื่อนจิตไปตรงนี้อันนี้เราทำถ้าเราจงใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอันนั้นแหละไม่ใช่วิปัสสนาละเป็นสมาธิเป็นสมถะวิปัสสนาไม่มีการแก้อารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปธรรมเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอารมณ์ที่เป็นนามธรรมเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่สมถะแก้อารมณ์ได้เช่นจิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยมีอารมณ์ฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็แก้ความฟุ้งซ่านด้วยการทำความสงบเข้ามาเปลี่ยนอารมณ์ซะจากฟุ้งซ่านมาเป็นอารมณ์ที่สงบหรือจิตมันมีราคะขึ้นมาแทนที่จะปล่อยให้มันคิดเรื่องสาวงามก็มาคิดเรื่องปฏิกูลอสุภะซะเนี่ยเป็นการแก้อาการของจิตถ้าเมื่อไรมีการแก้อาการของจิตแล้วมีผลเป็นความสงบนะนั่นคือสมถะกรรมฐานทั้งหมดแหละแต่ถ้าวิปัสสนาไม่มีการแก้อาการนะถ้าจะถามหลวงพ่อว่าจิตหนูฟุ้งซ่านจะทำยังไงบอกเนี่ยในหัวยังเต็มไปด้วยการแก้ฟุ้งซ่านก็พยายามแก้นั่นไม่ใช่วิปัสสนาถ้าวิปัสสนานะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตโลภรู้ว่าโลภจิตโกรธรู้ว่าโกรธนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนารูปหายใจออกรู้ว่ารูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารู้ว่ารูปหายใจเข้ารูปยืนเดินนั่งนอนรู้ว่ารูปมันยืนเดินนั่งนอนนะมันไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนอย่างเวลานั่งอยู่เนี้ยถ้าเห็นว่าเรานั่งอยู่นะอันนี้เจือด้วยสมมติบัญญัติลงไปยังมีการหมายรู้ผิดว่าเป็นเราอยู่นะยังหมายรู้ผิดอยู่สัญญายังผิดอยู่จิตมันก็ผิดความเห็นมันก็จะผิดไปด้วยก็เ จะเห็นว่าตัวเรามีจริงแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันเห็นไหมตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นรูปที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งอยู่ตัวที่กำลังอ้าปากพูดอยู่เนี่ยรูปมันขยับไม่ใช่เราขยับไม่ใช่เราพูดตัวที่หายใจอยู่เนี่ยรูปมันหายใจไม่ใช่เราหายใจจะรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกมันไม่มีเราหรอกมีแต่รูปที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถึงจะขึ้นเดินปัญญาเป็นวิปัสสนาได้ถ้ายังเห็นว่าเป็นเราหายใจเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนะยังเป็นการหมายรู้ผิดอยู่หมายรู้ผิดมันก็คิดผิดแล้วมันก็เชื่อผิดเรียกว่ามีสัญญาวิปลาสมีจิตตะวิปลาสแล้วก็มีทิฏฐิวิปลาสหมายรู้ผิดนี่หมายรู้ว่านี่คือตัวเราเวลาคิดทีไรก็เป็นเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ทุกทีแล้วก็เลยเชื่ออย่างแน่นแฟนว่าเนี่ยคือตัวเราเพราะเราต้องค่อยๆฝึกนะเรารู้สึกตัวขั้นต้นรู้สึกตัวไว้ทำอะไรก็รู้สึกตัวไว้จะต้องซ้อมทำกรรมฐานไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งรู้ทันเดี๋ยวจิตจะรู้สึกตัวขึ้นมาทำตรงนี้ไม่ได้ก็พามันเคลื่อนอยู่ในร่างกายกำหนดจิตไปไว้ที่ผมที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงนะแล้วตอนต่อไปเนี่ยจิตไปอยู่ตรงไหนในกายเราก็รู้ทันพอเรารู้ทันอย่างนี้ได้นะต่อไปจิตมันเคลื่อนไปที่ไหนก็เห็นหมดอ่ะตอนซ้อมเนี่ยอย่าเคลื่อนออกไปนอกกายนะให้เคลื่อนอยู่ในร่างกายเท่านั้นห้ามเคลื่อนออกไปนอกกายถ้าเคลื่อนออกนอกกายเดี๋ยวเตลิดแล้วกลับบ้านไม่ได้จิตหนีไปเพราะเวลาเคลื่อนนะอย่าให้เกินกายออกไปเคลื่อนอยู่ในร่างกายนะผมถึงเท้าอ่ะนะไล่ขึ้นไล่ลงไปไม่ต้องเร็วค่อยๆเคลื่อนในสุดนะจิตขยับก็จะเห็นพอเห็นปุ๊บสมาธิจะเกิดจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาพอตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาเนี่ยถ้าจะเดินปัญญาด้วยการเห็นกายนะแล้วเห็นรูปมันนั่งอยู่มันจะรู้สึกนะไม่ใช่เรานั่งนะมันจะรู้สึกจริงๆไม่ใช่คิดด้วยว่านี่ไม่ใช่เรานะค่อยๆสังเกตไปหรือเห็นจิตใจมันทำงานจะรู้เลยว่าจิตมันทำงานไม่ใช่เราทำงานนะกายมันทำงานไม่ใช่เราทำงานนะเนี่ยค่อยรู้เรื่อยๆนะมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้อย่างเวลาเดินนะบางที่เขาก็สอนนะเดินจงกรมเนี้ยก็นึกไปรูปมันเดินนามมันรู้รูปมันเดินนามมันรู้กลายเป็นท่องไปกลายเป็นบริกรรมไปนะมันไปไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกเอาแต่มันไปบริกรรมเอานะเรื่องของบริกรรมตัวเนี้ยยังเป็นสมถะอยู่มันต้องรู้สึกเอาคือถ้าเมื่อไรเราทำอะไรที่เกินจากคำว่ารู้หรือคำว่าเห็นอันนี้ในความหมายเดียวกันนะรู้กับเห็นนะในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าเห็นคำว่าวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาคือการเห็นวิแปลว่าแจ้งวิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละนี่บางคนไม่ถนัดคำว่าเห็นพอคิดถึงคำว่าเห็นนั้นก็ชอบเอาตาไปเห็นเห็นรูปมันเคลื่อนไหวก็คอยนั่งมองนี่มองนะนี่จิตเคลื่อนออกไปละครูบาอาจารย์บางทีท่านเลยใช้คำว่ารู้เอารู้สึกเอาไม่ได้ไปเพ่งมันไม่ได้เคลื่อนตามมันแค่รู้สึกงั้นจริงๆแล้วถ้าภาษาในตำราจริงจะเป็นคำว่าเห็นกายมันนั่งอยู่นะเห็นกายมันนั่งเห็นกายมันหายใจเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเห็นความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจเห็นกุศลเห็นอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเห็นจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจค่อยๆฝึกใหม่ๆก็รู้สึกยากแหละแต่ถ้าเราผ่านด่านที่หนึ่งสำเร็จนะคือเราสามารถมีจิตตั้งมั่นได้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้อันนั้นเป็นจุดที่ยากที่สุดเลยนะในการปฏิบัตินะเพราะในโลกมันมีแต่คนหลงมันไม่มีคนรู้สึกตัว เกิดมาก็เพราะความหลงโตขึ้นมาก็โตมากับความหลงแก่ไปก็แก่ไปกับความหลงแล้วก็ตายไปกับความหลงอีกเพราะฉะนั้นในโลกมันเต็มไปด้วยความหลงพระพุทธเจ้าถึงพยายามมาปลุกพวกเราให้ตื่นขึ้นมาให้รู้เนื้อรู้ตัวให้ตื่นขึ้นมาทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตื่นแต่ร่างกายนะใจฝันอยู่ตลอดเวลาในใจไม่ตื่นเมื่อเราต้องฝึกที่ให้จิตมันมีกำลังตั้งมั่นมันมีความรู้สึกนะมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแต่หลวงพ่อไม่ค่อยชอบใช้คำว่าเด่นดวงนะนี่ไปสร้างนิมิตเป็นดวงขึ้นมาเองเนี่ยภาษามนุษย์นะมีจุดอ่อนนะภาษาดียังไงก็ตามเถอะพอใช้ไปแล้วมันตีความไปตามกิเลสได้บอกให้จิตตั้งมั่นก็เอาจิตมาตั้งไว้นี่นะมันเพี้ยนได้ตลอดนะอย่างเวลาฟังหลวงพ่อเทศน์นะแล้วก็เอาไปทำนะก็คิดว่าทำถูกนะพอภาวนาไปอีกช่วงหนึ่งจะพบว่าที่ทำอยู่ไม่ถูกหรอกมันเป็นการทำอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเรารู้ทันแล้วนี่คือการจะทำบางอย่างเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อนะแล้วนานๆไปเราก็นึกว่าไอ้ตรงเนี้ยทำอย่างเนี้ยถูกนะพอนานไปก็พบว่าตรงนี้ก็ไม่ถูกแล้วต้องทำอย่างนี้ถึงจะถูกกว่าจะเลิกทำจะใช้เวลานะสะสมเรียนรู้จากการกระทำที่ผิดไปเรื่อยการกระทำทั้งหลายก็คือความปรุงแต่งความปรุงแต่งมีสามแบบนะเราคอยรู้ทันไว้แล้วเราจะได้ไม่หลงนานไม่ไปติดในความปรุงแต่งนานความปรุงแต่งอันหนึ่งก็ปรุงดีปรุงดีปรุงมีศีลมีธรรมนะตั้งใจรักษาศีลอะไรเนี่ยเป็นความปรุงแต่งไหมตั้งใจรักษาศีลเป็นความปรุงแต่งที่ดีตั้งใจฝึกจิตให้สงบนี่ก็เป็นความปรุงแต่งที่ดีตั้งใจจะเจริญปัญญาก็เป็นความปรุงแต่งที่ดีความปรุงแต่งที่ไม่ดีก็คือเรียกว่าอปุญญาวิสังขารปรุงไปตามกิเลสนั่นแหละไอ้ปรุงดีเนี่ยนะมันจะปรุงไปตามความรักตัวเองปรุงไปตามความรักตัวเองเราอยากดีไหมว่าเราตัวเราจะได้ดีจิตใจเราจะได้ดีจิตใจเราจะได้พ้นทุกข์จิตใจเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยมันเอกปรุงดีเนี่ยนะมันปรุงเพราะมันมีตัวตนส่วนปรุงชั่วนั้นนะตัวตนมันแรงยิ่งแรงยิ่งกว่าปรุงดีแปลว่ามันปรุงไปตามกิเลสมีปรุงอีกชนิดหนึ่งนะที่นักปฏิบัติมาตายตรงเนี้ยจำนวนมากเลยปรุงว่างปรุงสงบนะปรุงว่างครั้งหนึ่งหลวงปู่ปู่ดูลยังอยู่นะหลวงพ่อไปนั่งอยู่กับท่านอยู่กับปู่ดูลนะไม่ต้องพูดมากหรอกภาวนาของเราไปเดี๋ยวท่านเห็นว่าสมควรสอนอะไรท่านก็สอนของท่านเองนานๆพูดทีหนึ่งแต่ทุกคำพูดของท่านนะมันสะเทือนถึงใจเราจริงท่านนั่งอยู่กับท่านวันหนึ่งท่านบอกว่าเราพิจารณาแล้วนักปฏิบัติที่มีชื่อเสียงนะเป็นครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะเป็นแพ้ผีใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่อะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ครับไม่ถามอะไรต่อนะซักมากให้ไม่พูดแล้วเราก็มาถามพวกพระที่อุปถัมภ์ท่านผีใหญ่คืออะไรบอกคือพรหมอ๋อเลยเข้าใจหลวงปู่ท่านบอกว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่นะที่ว่าปฏิบัติดีนะส่วนใหญ่ไปจบลงที่เป็นพรหมเพราะว่ารักจิตตัวเองนะยังรักในตัวจิตอยู่พยายามฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้ว่างค่อยๆฝึกจนกระทั่งในสุดจิตก็อยู่กับความว่างบางทีก็อยู่รูปนะรูปธรรมบางทีก็ไปอยู่กับนามธรรมแล้วก็สงบนิ่งมีความสุขความสบายกิเลสหยาบๆไม่เกิดขึ้นนะคิดว่าดีนี่คิดว่าเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์แล้วหลวงปู่ท่านก็สอนหลวงพ่อต่อนะบอกว่าจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพ่อก็ครับผมจะจำไว้ท่านถามว่าเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจครับ แต่ผมจะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะสำคัญนะจำเอาไว้นะพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตคือตราบใดที่เรายังถนอมหวงแหนผู้รู้อยู่นะเราไม่เอาโลกข้างนอกแล้วนะเรียกว่าไม่เอาในกามาวจรนะจิตจะไม่เอารูปาวจรเข้ารูปฌานอรูปฌานไปติดอยู่ในความสุขนั่นคือเป็นจิตของพรหมนะหลวงปู่บอกว่าต้องทำลายลงไปอีกทีหนึ่งนี่ท่านใช้คำว่าทำลายผู้รู้นะท่านพูดมันตรงกับสภาวะที่เกิดจริงๆนะภาษาที่ท่านใช้มันทำลายผู้รู้ลงไปแต่พวกเราอย่าเพิ่งทำลายพวกเราต้องมีผู้รู้ก่อนถ้าพวกเราไม่มีผู้รู้เราจะมีแต่ผู้หลงนะงั้นเราต้องฝึกนะให้มันรู้สึกตัวรู้สึกตัวให้มันมีผู้รู้ขึ้นมาก่อนนะงั้นอย่ารีบทำลายนะถ้ารีบทำลายผู้รู้วิปลาสเลยจะบ้าเลยก่อนหลวงพ่ออยู่สวนโพก็มีพระองค์หนึ่งมาหานะมาเลยนะประเภทน้ำลายยืดมาเลยนะไม่ยึดถืออะไรแล้วเมื่อก่อนที่นี่ก็มีมาองค์หนึ่งนะหลังๆนี่หายไปปล่อยวางหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเร็วเกินไปปล่อยเร็วไปงั้นเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนแล้วก็เดินปัญญาไปนะพอเดินปัญญาไปเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ไปช่วงหนึ่งหมดแรงกลับมาทำความสงบพอสงบพอสมควรแล้วอย่าอยู่นานเสียเวลานะย้อนเข้าไปดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจจะดูอะไรก่อนก็ได้จะดูจิตก่อนก็ได้นะแล้วมันก็เห็นกายเป็นไตรลักษณ์มันเห็นเองแหละหรือดูจิตไม่ออกก็ดูกายไปก่อนแล้ววันหนึ่งมันก็จะเห็นเข้าไปถึงจิตว่าเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันนะเนี่ยค่อยฝึกอย่างนี้เรื่อยจิตผู้รู้มันจะทรงตัวเด่นดวงอยู่แค่นั้นพอมันได้นะมันก็เห็นความจริงเป็นลำดับไปนะความจริงเบื้องต้นเรียกปัญญาขั้นต้นนะจะเห็นว่าตัวเราไม่มีขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยนี่คือปัญญาขั้นต้นนะแล้วก็ภาวนาต่อไปนะก็เข้าไปสู่ปัญญาขั้นกลางมันเห็นว่ารูปทั้งหลายนี่คือตัวทุกข์นะตาหูจมูกลิ้นกายนั่นคือตัวทุกข์เมื่อตาเป็นตัวทุกข์นะรูปที่ตาไปเห็นเข้ามันก็เป็นตัวทุกข์ด้วยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายก็เป็นทุกข์ไปด้วยพอจิตมันเห็นความจริงว่ารูปมันก็เป็นทุกข์ตาก็เป็นทุกข์รูปก็เป็นทุกข์ความรับรู้ทางตาก็เป็นทุกข์นะถ้าเห็นอย่างนี้นะกามและปฏิฆามันเกิดไม่ได้แล้วถ้าเราได้ยินเสียงเนี้ยนะเราก็เห็นว่าประสาทหูนะก็เป็นทุกข์เสียงก็เป็นทุกข์นะจิตที่รับรู้เสียงก็เป็นทุกข์นะเนี่ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่คิดนะค่อยๆรู้สึกไปพอมันรู้แจ้งตัวนี้นะจิตมันจะวางกายเพราะมันเห็นความจริงแล้วกายนี่คือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่ากายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายคือตัวทุกข์มันจะวางกายนะแล้วการภาวนานะต่อไปนั้นจะเข้ามาที่จิตนะก็จะเห็นจิตผู้รู้นี่แหละนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งมันจะไม่เป็นผู้ไปหลงดูหนังดูละครอะไรเพลินๆอย่างนั้นไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันจะหลงอยู่ในโลกภายในแล้วตรงนี้แหละที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่ามีผู้รู้นะพบผู้รู้ตัวนี้นะค่อยทำลายเบื้องต้นอย่าเพิ่งทำลายนะต้องผ่านขั้นที่สามไปก่อนถึงจะทำลายได้นี่พอท่านสอนหลวงพ่ออย่างนี้นะหลวงพ่อบอกหลวงพ่อจะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะที่ท่านสอนนะมันสอนล่วงหน้านานเลยเพราะอีก36วันเนี่ยท่านจะมรณภาพแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากนะในวงกรรมฐานในแง่รู้อนาคตท่านจะเก่งรู้อนาคตเนี่ยท่านก็คงรู้แหละว่าท่านจะมรณภาพและท่านมรณภาพวันเกิดของท่านนะคนมาจัดงานวันเกิดท่านนั้นมากันเยอะแยะในวัดนะ แล้ววันนั้นรดน้ำศพท่านวันนั้นนี่หลวงพ่อนะพอได้ยินหลวงปู่บอกมานะวันรุ่งขึ้นลงมาที่โคราชเข้าไปกราบหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านก็ถามนะง่ายนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าตรงนี้จุดนี้เป็นจุดสุดยอดของกรรมฐานคือเป็นจุดแตกหักของกรรมฐานเลยขั้นสุดท้ายนี่บอกเมื่อ7 วันก่อนนะท่านก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลย์ก็บอกท่านนะว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยท่านบอกเนี้ยแล้วท่านก็ขยายความให้หลวงพ่อฟังท่านกลัวหลวงพ่อจะเป็นระเบิดตัวผู้รู้ตอนนั้นนะท่านบอกว่าการทำลายผู้รู้นั้นก็คือการเห็นตัวจิตผู้รู้มันเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่ทำลายด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ไปเพ่งให้มันระเบิดไปนะนั่นบ้าไปเลยนะแล้วท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากันทำข้อตกลงกันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันหลวงพ่อก็รู้นะว่าท่านพูดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่สุภาพคือหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์หลวงพ่อพุทธเนี่ยอาวุโสน้อยกว่าหลวงปู่ดูลย์อยู่ๆจะมาบอกว่าจะสอนหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่ทำท่านเลยใช้บอกว่าถ้าใครรู้ก่อนแล้วมาบอกกันนะอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าท่านยังไงก็ท่านต้องได้ก่อนเราแหละจนหลวงพ่อช่วงหลังนะไม่เจอท่านท่านเป็นมะเร็งเป็นอะไรนะท่านก็ไปหลบหนีโยมไปซ่อนจนเกือบเวลาที่หลวงพ่อจะมาบวชแล้วใกล้จะมาบวชแล้วท่านมาเทศที่ทีโอทีก็เลยเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่ฟองไข่ไหมเหมือนไข่ไก่เหมือนไข่เป็ดอะไรเงี้ยจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองแล้วก็เข้าใจแล้วไม่มีใครทำลายผู้รู้ได้นะแต่เมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันถึงจะทำลายผู้รู้โดยตัวของมันเองอริยมรรคนั่นแหละอรหัตมรรคนี่เป็นตัวทำลายผู้รู้ก็มี2 คนนะคือหลวงพ่อพุทธนะก่อนหลวงพ่อ7 วันนะที่หลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะสอนอยู่2 คนงั้นพวกเราภาวนานะรู้เนื้อรู้ตัวไว้นั่นแหละเราจะมีตัวผู้รู้นะไม่งั้นเราก็จะมีแต่ตัวผู้หลงพอเรามีตัวผู้รู้แล้วนะค่อยๆดูไปร่างกายมันถูกรู้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาร่างกายหายใจเข้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงหายใจเข้าเที่ยงไหมลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิเดี๋ยวก็ตายเองอ่ะนะหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องหายใจเข้ารูปนั่งนี้เที่ยงไหมรูปนั่งก็ไม่เที่ยงนั่งเราก็เมื่อยใช่ไหมขยับไปขยับมาเนี่ยรูปนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆทำไมมันต้องขยับใช่ไหมเพราะมันปวดมันเมื่อยจิตมันก็สั่งให้ขยับไปจริงๆร่างกายมันขยับนะเพราะจิตมันสั่งนะแต่บางทีมันเป็นจิตใต้สำนึกมาจากไขสันหลังเราเป็นการเคลื่อนไหวอัตโนมัติที่จริงก็คือจิตมันสั่งให้เคลื่อนไหวหนีความทุกข์ไปที่ร่างกายเราเคลื่อนไหวเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อหนีความทุกข์กับเพื่อแสวงหาความสุขนะที่จิตของเราเคลื่อนไหวก็เพื่อหนีความทุกข์เพื่อแสวงหาความสุขเหมือนกันนะอย่างร่างกายเราเนี่ยที่เราเอาร่างกายไปทำงานเคลื่อนไหวไปนะจะนั่งนานๆมันเมื่อยไหมเราก็ต้องลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถนอนอยู่เมื่อยก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรเนี่ยมันหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆแล้วความทุกข์แป๊บเดียวมันก็ตามมาทันอีกก็ต้องขยับหนีไปอีกหรือเราใช้ร่างกายไปแสวงหาความสุขไหมเอาร่างกายไปเสพกามคุณอารมณ์ทั้งหลายไปดูรูปไปฟังเสียงอะไรเงี้ย ไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางร่างกายอะไรนั้นก็หวังว่าจะมีความสุขเพราะฉะนั้นที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวนะจิตมันใช้ร่างกายเคลื่อนไหวนั้นก็เพื่อหนีความทุกข์นั้นก็เพื่อแสวงหาความสุขตัวจิตเองก็เหมือนกันที่มันเคลื่อนไหวนะก็เพื่อหนีความทุกข์เพื่อหาความสุขอย่างเราอยู่กับอารมณ์อะไรซ้ำซากนานๆแล้วมันเบื่อนะเช่นเราแต่งงานนะใหม่ๆไม่เบื่อใช่ไหมเราแต่งไปนานๆแล้วเบื่อไม่อยากมองหน้าแล้วอะไรเงี้ยจิตมันเบื่อแล้วทำยังไงมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนะคิดถึงสาวคนอื่นอะไรเงี้ยหรือมันสั่งร่างกายไปเที่ยวหาสาวอื่นอะไรเงี้ยนะนี่จิตมันเบื่อนะมันอยู่กับอารมณ์อะไรนานๆซ้ำซากนะกามคุณอารมณ์ที่ว่าวิเศษวิเศษอ่ะถ้าเสพนานๆแล้วเบื่อทั้งหมดแหละไม่มีหรอกที่ติดนะที่ติดเพราะมันเปลี่ยนมันดูหนังเบื่อแล้วมันก็ไปฟังเพลงฟังเพลงเบื่อแล้วไปหาข้าวกินครับนี่มันเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันเลยไม่เห็นว่าจิตของเราเนี่ยนะวิ่งไปพล่านไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะวิ่งหนีความเบื่อนะวิ่งหนีความทุกข์แล้วก็แสวงหาความสุขอยากมาวัดมาฟังเทศอะไรนะจะได้มีความสุขสบายใจนะมานั่งฟังประเดี๋ยวเดียวเบื่อแล้วนะเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกเทศสักทีได้ไปที่อื่นอะไรเนี้ยนะเนี่ยจิตเรานะมันจะดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยที่เราอยากได้อยากดีอะไรเนี่ยนะก็เพื่อว่าได้อันนี้มาแล้วจะได้ไม่ทุกข์ได้อันนี้มาแล้วจะได้มีความสุขอย่างเงี้ยเที่ยวหาอารมณ์ไปเรื่อยๆทำไมต้องเข้าฌานสมาบัตินะเพราะว่ามันมีความสุขช่วยให้จิตมีความสุขเนี่ยลึกๆ ลงไปนะมันก็คือมันรักมันหวงแหนมันเห็นว่ากายนี่คือตัวเราเราก็อยากให้กายมีความสุขอยากให้กายไม่ทุกข์มันเห็นจิตคือตัวเรานะมันหวงแหนมันยึดถือเอาไว้มันก็ดิ้นรนจะให้จิตไม่ทุกข์จะให้จิตมีแต่ความสุขกระทั่งพระอนาคามียังดิ้นรนที่ให้จิตมีความสุขยังดิ้นรนให้จิตพ้นทุกข์เลยอย่างพระอนาคามีนะจิตยังฟุ้งซ่านได้นะแต่ไม่ได้ฟุ้งในกามนะอย่างพวกเราเวลาฟุ้งจะฟุ้งในกามเช่นคิดจะคิดถึงสาวคิดถึงหนุ่มอะไรเงี้ยฟุ้งไปในกามแต่พระอนาคามีไม่ได้คิดฟุ้งในกามฟุ้งในธรรมะทำไงเนาะจะพ้นสติทำไงเนาะจะพ้นสติใจมันก็จะดิ้นนะไม่พอใจในสิ่งที่มีที่เป็นตอนนี้ซึ่งมันไม่ใช่พระอรหันต์มันไม่พอใจมันก็ดิ้นถ้าได้เป็นพระอรหันต์มันคงจะมีความสุขตัวนี้แหละนะมันหลอกเราให้ดิ้นไปเรื่อยๆให้ปรุงไปเรื่อยๆแล้วพอปรุงได้ที่นะไปอยู่ในรูปฌานอรูปฌานปรุงได้ที่แล้วก็คิดว่านี่แหละที่ฝากเป็นฝากตายตรงนี้พ้นทุกข์กันตรงนี้แหละนะตรงนี้ระวัดระวังนะแต่พวกเรายังไม่ต้องกลัวนะยังไม่ถึงเวลาของเราหรอกนี่หลวงพ่อพูดสำหรับพระปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติเก่งๆมีอยู่หลายองค์นะแต่ว่าท่านยังติดตัวผู้รู้นี้อยู่วิธีทำลายมันคือเห็นไตรลักษณ์เห็นอย่างความฟุ้งซ่านนะอุทัจจะตัวนี้มันฟุ้งในธรรมะมานะนะเทียบเขาเทียบเราเนี่ยมันจะไม่รู้สึกไอ้คนนี้ด้อยกว่าเราเหนือกว่าเขาอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้สึกหรอกมันจะรู้สึกว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านดีอย่างนี้ทำไงเราจะดีอย่างท่านบ้างไม่ได้คิดเทียบรุ่นนะแต่อยากดีอย่างท่านบ้างนะเทียบจะรู้สึกอย่างนั้นค่อยๆฝึกไปนะเป็นลำดับไปพอรู้ตัวได้ก็ค่อยดูความจริงของกายของใจปัญญาขั้นต้นเกิดก็จะเห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราปัญญาขั้นกลางเกิดก็จะเห็นตัวกายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆเลยขั้นสุดท้ายจะเห็นตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์และทุกข์แสนสาหัสยิ่งกว่าความทุกข์ทั้งหลายในโลกอีกวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะให้ตั้งอกตั้งใจต่อสู้เอานะเส้นทางของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ด้วยเหตุผลไม่มีอะไรที่งมงายสักนิดเลยตั้งอกตั้งใจเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรื่อยๆไป รู้อย่างที่มันเป็นพอรู้แล้วมันจะปัญญามันจะค่อยสะสมไปสุดท้ายมันก็พ้นทุกข์ด้วยปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ด้วยปัญญาแต่ในขณะที่แตกหักนะไม่ได้มีปัญญาอย่างเดียวนะมีสมาธิด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูในพระสูตรเนี่ยเวลาท่านใดบรรลุพระอรหันต์นะท่านจะบอกว่าบรรลุด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่กำเริบกลับบรรลุด้วยส่วนทั้งสองนะทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติบรรลุด้วยเจโตวิมุตติเนี่ยเป็นยังไงก็คือจิตในขณะนั้นนะทรงฌานนะตรงที่ขึ้นไปเข้าฌานมันเข้าอย่างอัตโนมัตินะถึงเราทำคณิกะสมาธิดูเป็นขณะขณะเนี่ยตอนที่จะแตกหักเนี่ยมันเข้าฌานทุกคนแล้วนะเรื่องมันบรรลุด้วยเจโตวิมุตติแต่ตัวที่แตกหักจริงๆนะคือตัวปัญญาวิมุตติแต่ปัญญาเนี่ยจะสมบูรณ์ไม่ได้นะถ้าไม่มีกำลังสมาธิหนุนหลังอยู่เพราะสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาในการที่เราฝึกรู้สึกเนี่ยเราเพิ่มพลังของสติและสมาธิพอสติและสมาธิเราดีก็เจริญปัญญาดูความจริงของกายของใจเข้าไปนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะรู้สึกไปพอมันรู้แจ้งเห็นจริงมันก็วางมันวางของมันเองนะแล้วถ้ามีคำว่าไม่กำเริบกลับในยุคของเราเนี่ยเราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วไม่สามารถมาบอกเราได้แล้วว่าคนนี้บรรลุพระอรหันต์คนนี้บรรลุชั้นนั้นชั้นนี้อันนี้เป็นเอกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เอกสิทธิ์ของสาวกท่านไม่ได้มอบสิทธิอันนี้ให้พยากรกันเองนะแต่ว่าให้สังเกตตัวเองเอาว่ากิเลสอะไรเราละแล้วกิเลสอะไรเรายังไม่ละสังเกตตัวเองเอาค่อยๆดูค่อยๆดูไปเราก็จะรู้เลยว่าธรรมะที่ท่านพูดนะตรงเป๊ะเลยแล้วเวลาสมมติว่าเราภาวนานะแล้วจิตมันรวมลงไปนะเราเห็นสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะสองสามขณะนะจิตวางทวนกระแสเข้ามาที่ตัวผู้รู้นะแล้วก็นิ่งสว่างว่างอยู่ตรงนั้นเราก็คิดว่าบรรลุแล้วเนี่ยจิตไม่ยึดถือจิตแล้วเมื่อจิตมันวางจิตลงไปแล้วมีนะจิตมันวางไปแล้วครูบาอาจารย์รุ่นหลังนะท่านเคยบอกหลวงพ่อไว้หลวงพ่อกิมท่านบอกว่าถ้าเจอคนแบบนี้นะบอกให้เขาไปดูตัวเองนะสักสามเดือนดูซิว่ากำเริบกลับไหมอย่างบางทีภาวนาแล้วจิตรวมปุ๊บไปแล้วบอกว่าละกามได้แล้วบอกอย่าเพิ่งดีใจถ้าใครเขาบอกว่าเขาละกามได้แล้วเป็นอนาคาแล้วบอกอย่าเพิ่งยินดีกับเขาอย่าเพิ่งยินร้ายกับเขานะบอกเขาว่าดูไปเรื่อยๆสักสามเดือนนะสามเดือนเนี้ยกำลังสมาธิที่ทรงอยู่นะมันเสื่อมเดี๋ยวมีกามเดี๋ยวไม่มีกามเดี๋ยวก็รู้เองแหละตัวเนี้ยที่มันยังเสื่อมได้เนี่ยเรียกว่ามันยังกำเริบกลับได้เป็นกุปปธรรมโมเป็นธรรมที่กำเริบกลับได้อีกแต่ถ้ามันแตกหักด้วยอริยมรรคเนี่ยจะไม่กำเริบกลับเป็นอกุปปธรรมโมหลวงพ่อก็เคยเป็นนะตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่ภาวนามาได้สักจากเรียนจากหลวงปู่ดูลได้สักสามปีแล้วหลวงปู่ไม่อยู่แล้ววันหนึ่งนะจิตรวมสว่างโพล่งออกมานะเหมือนมันแหวกออกนะแต่มันก็แปลกมีดวงสว่างขึ้นมาก็ไม่แน่ใจพระอนาคาหรือเปล่าวะใจแค่คิดอย่างนั้นนะคิดโง่ไปงั้นนะก็ใช้วิธีทดสอบตัวเองนะเพราะตอนนั้นนะกามและปฏิฆานะหายไปหมดเลยหลวงพ่อทดสอบตัวเองด้วยการไปยืมหนังสือโป๊ของเพื่อนมาอ่านเมื่อก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเขาดูหนังสือโป๊กันคนนี้เขามีเป็นตู้เลยไปยืมนะเขาดีใจนะว่าตะเถนนี่ตะบาแตกแล้วเรามาดูเนี่ยไม่ใช่เพื่อสนองอะไรของเรานะแต่ดูใจจะกระเทือนไหมดูวันแรกใจยังเฉยๆนะเห็นแล้วสลดสังเวชดูวันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้า ชักจะไม่สลดสังเวชแล้ววันที่เจ็ดเนี่ยนะดูแล้วราคะเกิดเลยดีใจนะดีใจโอ้เห็นกิเลสแล้วเนี่ยกำเริบกลับได้ไอ้วิมุตติที่กำเริบกลับได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพวกที่ไปติดสมาธินั่นแหละสมาธิเสื่อมเมื่อไหร่ก็กำเริบกลับเมื่อนั้นแหละเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปเล่าถวายหลวงปู่เทศนะท่านหัวเราะฮือๆนะหลวงปู่เทศท่านจะหัวเราะสุภาพไม่อ้าปากนะท่านขำว่าขำท่านบอกฉลาดรู้จักดูตัวเองได้งั้นพวกเราค่อยๆสังเกต นะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราอย่าเพิ่งดีใจค่อยๆดูค่อยๆดูไปว่ามันกำเริบได้อีกไหมนี่บางคนไม่กำเริบเพราะอะไรเพราะว่าทรงฌานไว้ทุกวันเลยนะไม่ได้กระทบอารมณ์ที่จะยั่วให้มันกำเริบได้วันนี้ส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งเดินจงกรม30นาทีนั่งดูร่างกายหายใจวันว่างจากการทำงานจะเพิ่มรอบปฏิบัติเห็นกิเลสเกิดได้บ่อยและเร็วขึ้นเห็นราคะและโทสะมากวันทำงานจะหลงนานมักมีอาการตึงลูกตาคิดว่าเป็นจากการเพ่งโดยไม่รู้ตัวขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติค่ะ
มีอาการอะไรที่ลูกตานะ
ตึงครับ
อ๋อตึงนั้นเกิดจากการเพ่งนะแต่แล้วเราเอาตาไปดูเราไม่ได้เอาใจไปดูเวลาทำกรรมฐานนะถ้ายังดูกายหรือดูจิตนะบางทีเอาตาไปดูมันจะตึงนะปวดตาอันนี้ไม่ต้องทำอะไรนานๆไปก็หายใช้เวลาในภาพรวมของการภาวนาใช้ได้นะแต่จิตมันยังกว้างๆว่างๆออกข้างนอกอยู่นะลองหายใจซิหายใจเฉยๆไม่ดึงจิตหายใจเฉยๆรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันเหมือนหนึ่งรู้สึกไหมขณะนี้กับเมื่อตะเกียบไม่เหมือนกันละนะตะกี้เนี้ยจิตอยู่ข้างนอกนะจิตมันออกนอกเวลาเราจะหายใจนะเราไม่ได้หายใจเราดึงจิตนะหายใจเฉยๆรู้ว่าจิตมันไปข้างนอกแล้วเราก็หายใจเฉยๆเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาเองนะหายใจไว้นะลมมันก็เข้าไปอยู่ในตัวเราเนี่ยหายใจเดี๋ยวจิตมันก็เข้าไปด้วยตามลมเข้าไปอย่างเนี้ยนะแล้วตรงเนี้ยฝึกไม่บังคับให้อยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าจิตเคลื่อนจากตรงนี้รู้ทันจิตเคลื่อนจากตรงนี้รู้ทันเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปว่างๆอยู่ข้างนอกก็รู้นะคอยรู้อย่างนี้ตรงนี้เคลื่อนไปคิดแล้วรู้ไหมนะแค่นั้นแหละแต่เราไม่ปล่อยจิตให้กว้างๆออกข้างนอกไปนะให้รู้สึกให้จิตเนี่ยมันอยู่ในกายไว้นะอย่าให้เกินกายออกไปนะพอมันหนีไปคิดรู้ทันมันหนีไปเพ่งกายรู้ทันหนีออกทางตาไปดูรูปรู้ทันหนีไปทางหูไปฟังเสียงรู้ทันนะคอยรู้ทันจิตที่หนีไปหนีมาเราจะเห็นจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้นะจิตต้องตั้งมั่นซะก่อนนะมันถึงจะเห็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นได้ตัวเนี้ยเคลื่อนไปแล้วรู้สึกไหมจิตมันถลำออกไปแล้วนะให้คอยรู้ทันเอานะแล้วสมาธิมันจะดีขึ้นไปอีกแล้วการเจริญปัญญานะมันจะฉลาดแหลมคมนะจะใช้ได้ตอนนี้สมาธิยังไม่พอจิตยังกว้างๆออกข้างนอกอยู่เบอร์สอง
ทำรูปแบบเช้าเย็นทุกวันประมาณ1ชั่วโมงส่วนใหญ่ใช้กายเป็นวิหารธรรมฟุ้งซ่านลดลงมีสติรู้ทันกลับมาที่กายได้เร็วขึ้นจิตขี้สงสัยชอบคิดชอบวิจารณ์เห็นจิตเข้าไปจมแช่ในอารมณ์ได้บ่อยขึ้นแต่ยังแพ้ความกลัวและกังวลจิตเจริญและเสื่อมเรื่อยๆทุกวันฟุ้งในธรรมะมากจนสงสัยว่าเป็นปัญญาของจริงหรือไม่ระหว่างวันจิตหมดแรงเร็ว รู้สึกล้าร้อนและทุกข์ที่กลางอกไม่แน่ใจว่าจะแก้ไขอย่างไรครับ
เพิ่มสมาธิขึ้นนะสมาธิยังไม่พอทำสมาธิให้หลวงพ่อดูสิหายใจไปนะอย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะหายใจไปเรื่อยๆด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวอย่าไปแกล้งน้อมจิตให้สงบอย่าน้อมจิตให้ซึมสงบของเขาเองมันน้อมจิตอยู่นิดหนึ่งอยากให้จิตสงบอะไปทำจิตให้ซึมลงไปหายใจแรงๆทีหนึ่งหายใจรู้สึกไหมว่าตรงเนี้ยจิตไม่เหมือนกับตะกี้นี้ตรงเนี้ยถึงจะใช้ได้นะความรู้สึกตัวเนี้ยเป็นแบบนี้ส่วนที่น้อมลงไปซึมลงไปนิดหนึ่งอันนั้นไม่ใช่นะอย่าไปแต่งมันขึ้นมาเดี๋ยวเคยตัวรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้จะทำสมาธิก็ทำด้วยความรู้สึกตัวไม่น้อมให้นิ่งใช้ได้นะดีตรงนี้เริ่มน้อมจิตให้ซึมแล้วอย่าไปน้อมมันจิตเป็นยังไงก็รู้ไปอย่างนั้นแหละไม่ไปแต่งให้มันซึมลงไปเบอร์สามดีนะเบอร์สองใช้ได้
เบอร์สามดูกายเคลื่อนไหวเห็นบางสิ่งเกิดขึ้นและดับลงมีเวทนาที่กายหลายชั่วโมงแยกได้บ้างรวมเข้าไปบ้างขณะหนึ่งเขาเข้าไปดูจิตเองเกิดความสงบขึ้นเวทนาหายไปชั่วขณะก่อนตื่นนอนเห็นจิตพยายามจะส่งออกแต่ตายังไม่ลื
ม
เมื่อจิตถึงฐานจะรับรู้หัวใจที่เต้นอยู่กับลมหายใจหลงแล้วรู้ถี่ขึ้นขอคำชี้แนะด้วยค่ะ
ดีแล้วล่ะทำอีกนะทำถูกแล้วทำไปเมื่อก่อนหลวงพ่อพุทธนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังเครื่องอยู่ของท่านนะคือหัวใจนะท่านรู้สึกหัวใจมันเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเนี่ยท่านเห็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนั่นเป็นสมาธิก็ได้นะเจริญปัญญาก็ได้แต่ของท่านตอนท้ายมันก็เห็นแค่ว่ารูปมันเคลื่อนไหวแค่นี้กรรมเป็นตัวผลักดันให้รูปนี้ยังทำงานอยู่อย่าไปแต่งจิตอย่างนั้นรู้สึกตัวไว้นะรู้สึกไปรู้สึกไปยิ้มสิสังเกตไม่น่าเรายิ้มแต่ใจเราทื่อๆอยู่นะอย่าไปเหลือความทื่อๆเอาไว้ไอ้ทื่อๆเนี่ยเราจงใจไปสร้างเราไปติดมันนะเป็นสมาธิที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะอย่าให้เหลือตัวนิ่งจิตสงบนะแต่ไม่ได้เหลือตัวนิ่งค้างเอาไว้แข็งๆทื่อๆนะอันนั้นไม่ดีใช้ได้นะไปดูต่อไอ้ที่ดูมานะดูถูกแล้วล่ะมันก็พัฒนาขึ้นมาละเยอะเลยเบอร์สี่
ไม่แน่ใจความหมายของคำว่าภาวนามีศรัทธาต่อศาสนาครูบาอาจารย์ตั้งใจทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวดูข้อเสียเบื้องหลังของตัวเองดูทันบ้างไม่ทันบ้างพื้นฐานคิดมากวกวนและคิดร้ายแต่มั่นใจว่ามาถูกทางชีวิตมีความสุขเบิกบานมากขึ้นแต่ภาวนาในรูปแบบมักถูกโมหะครอบขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะ
ภาวนาไม่ได้แปลว่าหลับหูหลับตาอะไรหรอกภาวนาแปลว่าเจริญเจริญอะไรมีสองเจริญเจริญสติเจริญปัญญางั้นเราก็มีเครื่องอยู่สักอย่างนะแล้วจิตใจเราขยับขยื่นเรารู้เงี้ยมันเพิ่มสติหรือร่างกายเราขยับขยื่นเรารู้เนี่ยมันเพิ่มสตินะแล้วถ้าพอมันเคลื่อนเรารู้เนี่ยสมาธิมันจะเกิดแล้วพอมันเคลื่อนอีกเราจะเห็นไอ้ตัวที่เคลื่อนเนี่ยไม่ใช่เราหรอกนะมันจะเกิดปัญญาเรียนกรรมฐานไม่ต้องเรียนเยอะแยะอะไรหรอกนะถ้าเรียนเยอะไปยิ่งงง เรียนกรรมฐานนั้นอยู่กับกายอยู่กับใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปเรียนที่อื่นหรอกยิ่งไปเรียนหลายๆที่ยิ่งงงหนักแล้วจะทำไม่เป็นเลยงั้นรู้สึกกายรู้สึกใจของเราไปนะช่วงไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบมาช่วงไหนสงบจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ออกไปเดินปัญญาดูกายทำงานดูใจทำงานไปสังเกตไหมว่าจิตมันมีความสุขได้ด้วยตัวเองเห็นไหมบางทีมันก็มีความสุขขึ้นมาเองนั่นแหละจิตมันมีสมาธินะดีนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีอย่างนี้ตลอดนะพอนานๆไปไม่ค่อยมีมันจะกลายเป็นอุเบกขาสูงขึ้นไปอีกนะอุเบกขาเนี่ยสูงกว่าความสุขนะสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหลงไปในโลกของความคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยทำกรรมฐานไปนะไม่ได้บังคับให้จิตนิ่งนะทำกรรมฐานไปแล้วจิตหลงไปในความคิดรู้ทันนะจิตเพ่งลงไปรู้ทันนะฝึกรู้อย่างนี้บ่อยๆสมาธิเราจะแข็งแรงนะจิตของเราจะเป็นผู้รู้แล้วมันจะเป็นผู้รู้ไม่ใช่รู้อย่างเดียวมันตื่นมันเหมือนเราตื่นขึ้นมาจากความฝันนะแล้วมันก็เบิกบานความสุขความเบิกบานผุดขึ้นมาเองนั่นแหละผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือตัวพุทโธนะหลงไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยหัดรู้อย่างนี้นะเบอร์ห้า
ฝึกดูจิตที่ไหลไปแล้วรู้บางครั้งดูออกบางครั้งก็ดูไม่ออกถ้าพยายามดูก็จะยิ่งดูไม่ออกบางวันรู้สึกตัวได้บ่อยแต่บางวันก็รู้สึกตัวได้น้
อ
ยผมเลยเปลี่ยนมามองจับภาพพระพอลืมจับภาพพระตอนไหนก็รู้ทันแล้วมองจับภาพพระใหม่รู้สึกว่าทำแบบนี้จะรู้ตัวบ่อยขึ้นมาหน่อยทำแบบนี้ใช้ได้ไหมครับ
มองอะไรนะ
มองจับภาพพระ
อันนั้นจะเป็นการฝึกสมาธินะจิตจะสงบได้แต่แทนที่เราจะไปดูภาพพระข้างนอกอะเรามารู้สึกอยู่ในกายของเราดีกว่าเอาจิตไปจับไว้ที่ผมที่หูที่จมูกอะไรอย่างที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละนะซ้อมอย่างนี้นะสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าเอาจิตไปจับอยู่ที่พระมันจะเกิดนิมิตขึ้นเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมานะไม่เป็นนิมิตเล่นน้อนเล่นนี้เสียเวลาน้อมเข้ามาโอปนายิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองรู้สึกอยู่ในกายเนี้ยไม่ต้องหนีไปอาศัยสิ่งภายนอกเห็นร่างกายหายใจไหมนั่นแหละรู้สึกไปนะร่างกายหายใจก็รู้สึกไปร่างกายขยับขยื่นรู้สึกไปรู้สึกอยู่ในกายของเรานี้ดีกว่าไปดูอะไรข้างนอกนะดูข้างนอกมันเสี่ยงดูไปดูมาเดี๋ยวไปเห็นโน้นเห็นนี้ขึ้นมาไปกันใหญ่ถ้าดูในร่างกายเราก็ปลอดภัยเบอร์หก
ในระหว่างวันปฏิบัติโดยใช้กายและพุทโธเป็นเครื่องอยู่ก่อนนอนทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิใช้ลมหายใจและพุทโธเป็นเครื่องอยู่ติดเพ่งหลงบ่อยสมาธิอ่อนเริ่มรู้ทันอารมณ์ที่มากระทบบางวันสงบบางวันฟุ้งซ่านที่ทำอยู่ถูกต้องไหมครับ
ถูกนะแต่โมหะมันยังเยอะอยู่มันยังซึมอยู่นะงั้นพยายามขยับขยื่นเคลื่อนไหวไว้แล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ช่วงไหนจิตใจมีเรี่ยวมีแรงก็นั่งหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าพุทโธแล้วมันเสื่องซึมง่วงจะหลับไม่หลับแหล่แล้วก็กระดุกกระดิกไว้อย่าให้โมหะมันแทรกรู้สึกอย่างนั้นแหละเห็นไหมว่าจิตมันเหมือนกราฟนะขึ้นมามีกำลังแล้วก็ดรอปลงไปถ้ามันดรอปเร็วนะพยายามใช้อารมณ์ที่หยาบขึ้นมารู้สึกร่างกายที่กระดุกกระดิกอะไรเงี้ย เดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยนะดีกว่านั่งแล้วมันเคลิ้มเคลิ้มเนี่ยมันจะเคลิ้มแล้วนะงั้นพยายามปลุกตัวเองให้รู้สึกตัวไว้นะอย่าให้เสียความรู้สึกตัวไปเบอร์เจ็ด
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันตอนเช้าสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณ30นาทีตอนเย็นเดินจงกรมประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงระหว่างวันนั่งสมาธิประมาณ10ถึง15นาทีและสังเกตเมื่อมีสิ่งต่างๆมากระทบผัสสะจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าความทุกข์ใจเบาบางลงขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
ดีนะทำไปอีกนะทำไปเรื่อยๆจิตใจมันจะค่อยๆพัฒนาไปแต่เราจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงจิตนะไม่ได้ไปบังคับจิตให้สงบให้นิ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องอ่ะนะทำกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันจิตไว้นะมันสงบของมันเองแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปบังคับให้นิ่งๆขึ้นมาจิตหลงไปคิดทราบไหมนะทำกรรมฐานไปนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ต่อไปพอมาอยู่ในชีวิตจริงนะพอจิตหลงไปคิดปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะไปคิดอีกแล้วรู้ไหมไม่ได้ห้ามนะถ้าจิตมันมีหน้าที่คิดมันคิดแล้วเรารู้เอานะไปทำกรรมฐานให้เยอะๆแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเบอร์8เบอร์หนึ่งมันยังถลำออกไปนะยังออกข้างนอกอยู่หายใจไปเบอร์แปด
ภาวนาโดยการดูกายเป็นหลักจนเห็นจิตแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วเห็นขันธ์ต่างๆเกิดดับเห็นกายไม่ใช่เราและเริ่มเห็นกายเป็นตัวทุกข์เห็นจิตไม่ใช่เราแต่ยังเห็นไม่ขาดกราบขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะ
ภาวนาใจเย็นๆนะอย่ารีบร้อนค่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบว่ามันจะดีเมื่อไหร่มันจะเข้าใจเมื่อไหร่จะได้ธรรมะเมื่อไหร่อะไรพวกนี้ภาวนาสม่ำเสมอไปมันค่อยๆดีขึ้นเองแหละแต่ถ้าเราภาวนาแล้วมีความอยากแฝงอยากดีอยากสุขอยากสงบอะไรเงี้ยอยากได้มรรคผลอะไรเงี้ยใจมันจะไม่สงบจริงงั้นใจมันมีความเล่าร้อนขึ้นมารู้ทันมันวันนี้เท่านี้นะวันนี้คุณแม่ฉี่ไม่ได้อยู่สอนที่นี่นะไม่ได้ตรวจกันบ้านเดี๋ยวจะไปบ้านจิตสบายแล้วเชิญกลับบ้าน